Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Peter Rikkes, og jeg er her for at snakke med Radio 24/7 sammen med Knud. Jeg er gammel frisør. Jeg gik i lære i 1976 og er færdig som uddannet frisør i 1980.
Jamen, jeg hedder Knud Erik. Jeg er kun kaldt Knud I. Jeg har arbejdet her i Odense, og jeg har haft Peter som frisør i de sidste 6 år. Jeg kender Peter fra, han klipper mig. Jeg kender ikke Peters baggrund. Og hvad han har lavet andet, jeg ved, han har været frisør. Og så ved jeg selvfølgelig, at han har arbejdet i London og Paris. Og jeg tænker på i dag, der skal vi snakke lidt om, Peter, hvad har du egentlig lavet? Og hvordan er du endt i Paris, London og Odense? Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om.
Ja, men det hele starter jo egentlig. Tilbage, da jeg egentlig gerne ville være skuespiller. Men efter at have læst ved Søren Elung Jensen og Ole Ishøj, forstod jeg egentlig over for mig selv, at jeg var egentlig ikke moden nok til det skuespillerfag på det tidspunkt. Og da min egen far var frisør, siger han til mig, hvad med at tage en frisøruddannelse, så du har noget at falde tilbage på. Og i de 4 år, du er lærer, der vil jeg så sørge for, at du kommer ud at rejse. Og det synes jeg jo var meget spændende. Så jeg starter min læreruddannelse i 76. Og så siger min gamle far, hvad, jeg har faktisk en plads til dig i London, over ved en, der hedder Joshua Galvin, som er en udløber fra Vidal Sassoon. Vidal Sassoon er den, der så revolutionerer hele vores frisørverden, hvor man går ind og begynder at klippe i forhold til nogle geometriske linjer. Han er uddannet ingeniør først, og ja, man undrer sig så over, hvorfor han bliver frisør bagefter. Men hans interesse for frisørfaget får han faktisk, fordi hans kone er frisør. Og synes egentlig, at det var meget spændende, det her med frisørfaget, i forhold til at være ingeniør. Fordi der sidder man på et kontor, og i frisørfaget, der har man jo med levende mennesker at gøre, og hvad der nu ellers følger. Så han tog sig selv en frisøruddannelse, og så begyndte han at arbejde inden for de geometriske linjer, der er i håret. For før i tiden, eller inden da, bruger man jo curler og tørhjelme og alle mulige andre remedier, som jo var enormt tidskrævende. Og den måde at drive salon på, synes han ikke var rimeligt i forhold til det at tjene penge. Fordi han ville gerne have, at folk skulle sidde i stolen fra en halv time til tre kvarter, og så ud igen. Så han begynder at revolutionere hele vores frisørfag. Forstået på den måde, at han går op i de geometriske linjer, hvor man så kun klipper, fønsører og sætter et krøljern i. Og så er det ud, og næste. Og det var jeg jo så heldig, at jeg møder Vidal Sassoon. Jeg blev ansat ved hans kompagnon, der hedder Joshua Galvin, som på det tidspunkt, efter at deres kompagniskab, det går i stykker, allerede havde 148 ansatte fordelt på 5 saloner i London, Mayfair. Det ligger lige op og ned af Green Park, hvor at Buckingham Palace ligger over bagved. Så der var jeg så heldig at blive ansat, og derfra så gik det slag i slag. Det halve år, jeg var der, var meget hektisk med efterkurser om aftenen. Vi havde arbejde for VUC. Vi havde arbejde for at efteruddanne elever og hvad der ellers foregik. VUC, det var en af de kæmpe store modeblade på det tidspunkt, hvor alle topmodellerne i hele verden kom og var. Og der var vi backstage. Backstage, det vil så sige, at der ordnede vi hårdt på modellerne, når de var på enten fotoarbejde, eller de gik til en modeomvisning i forhold til tøj. Og der skulle vi jo som frisør altid stå klar, for der bliver skiftet tøj meget hurtigt.
Det var interessant.
Ja, der blev skiftet tøj meget hurtigt. Og tøjet skulle jo ned over hovederne, eller den anden vej op. Og der skulle vi så sørge for, at håret det sad perfekt. Og vi havde et halvt minut til det, og så var det ellers bare derudad. Men samtidig med, som tiden også gik, så var det jo et... det var en hård verden at være i. Der var jo Bayer, der var Coke, der var alle de sjove ting. Og så var der en masse misundelse, der var en masse jalousi, og hvem så bedst ud, og hvem så ikke sådan ud, og... Men en utrolig spændende verden at være i, men også en hård verden, hvor en del af mine kollegaer på det tidspunkt også må falde fra, for de havde ikke, de havde ikke karakter nok til alle de fristelser, der nu engang var inden for den verden. Det var på grund af misbrug og alt muligt andet. Det var lidt sørgeligt, at man mistede nogle kollegaer hen ad vejen, den vej rundt, men det var så det. Man kunne ikke gøre noget, de ville ikke høre på nogle fornuftige ord. Og på det tidspunkt var jeg selv en en ung mand, som heldigvis har fået lidt karakter hjemmefra, om hvad man skulle holde sig til, ikke skulle holde sig selv. Men var der selv med på idéerne? Alt det sjove, det har jo sine begrænsninger. Og det var jeg god til at sige fra til.
Du gik vel ud med modellerne og sådan noget i weekenden, og når det var, du fik chancen, ikke?
Jo. Altså, jo. Der var jo så den anden vej rundt, at...
Frønse goder i arbejdet.
Ja, det kan man jo så kalde det. Nu er de fleste... Nu er de fleste mænd inden for den verden, de er jo bøsser. Og det var faktisk dem, der var mest vilde med mig. Men nu er jeg jo lesbisk anlagt, så jeg var jo kun til damerne. Men det var nu egentlig heller ikke så svært at komme den vej rundt med det. Og det var, det var jo derfor, at balladerne opstod indimellem, for vi kunne jo ikke holde det, og det kunne de for øvrigt heller ikke. De havde jo også nye fyre hver weekend, eller hver anden, eller hvornår det nu kørte. Og så i weekenderne, når vi havde fri, vi arbejdede altid til klokken 18, lørdag aften. Så havde vi fri søndag, og så havde jeg så fri mandag også. Men der gik vi på et kæmpe diskotek, der havde vi fri adgang, fordi at vi var ansat ved Joshua Galvin, hvor mange af modervisninger også foregik. Så der kom vi gratis ind. Og var jo mere eller mindre VIP-folk. Så vi havde hver vores bord, hvor alle modellerne kom, og alle de høje herrer inden for vores fag også var det, og det var skideskægt. Og der flød jo med coke og bajer og ja, joints og hvad vi nu ellers havde lyst til. Fordi at det er en hård verden at være i, når man er på hele tiden. Hele tiden er man på.
En stor fest.
En stor fest, og det kræver kondition.
Ja.
Ja. Så det er faktisk en af de bedste tider, jeg har haft i min frisørtid, men den viste mig også, hvor hård den verden den er, og hvor meget der skal til, og hvor mange mennesker der egentlig går til i den verden. Så det der miljø, man så var i, det var jo døgnets 24 timer, mere eller mindre. Forstået på den måde, at når nu man havde indsat alle de der forskellige medicamenter, man havde mulighed for at kunne indtage, så kunne man jo sagtens holde en 2-3 dage uden overhovedet at sove. Det var der så nogen, der mente, at det kunne de godt fortsætte med alligevel.
Men det var jo speed og sådan noget, så. Altså, når man ikke sover og...
Det var kun et spørgsmål om at indtage coke nok. Så var du bare op og køre igen.
Endte jeg ikke noget om. Jeg tænkte bare, speed, det er jo sådan almen ting. Ja. Kendt ting, blandt andet fra den engelske her, den tyske her, under 2. verdenskrig og sådan noget. Der brugte man det jo enormt meget i store mængder.
Ja.
Og sådan.
Ja, men det her, det var ren coke.
Nå, okay. Aldrig prøvet det, men...
Nej, men altså, der var jo også nogle af kollegaerne, der havde det med på arbejde.
Det er nok ikke så godt.
Det var ikke ret smart. Nej, det var det ikke. Men der var fest og farver, og... Når så endelig det kørte rigtigt på, så var der jo blowjob over i hjørnerne med mændene, Fordi som sagt, 99% af mændene inden for min verden, de er bøsser. Og der vil jeg så sige, at det er nogle fantastiske, kreative og søde og rare mennesker. Men når så først vi kommer ud i de hele store tårer, så er de egentlig også ligeglade med, om de har en kæreste eller ej, så vil de bare have noget nyt. Kvinderne her i listen. Altså, man skulle ikke tro, man kunne have en model i flere uger i træk. Nej, det gik ikke. De havde jo også lyst til at være med på vognen, og de var jo lige så misbrugsagtige som alle de andre, eller vi andre for den sags skyld. Men det kræver sin mand at være inden for det der hårde job, som gør, man må også lære at sige fra.
Men det må sgu da også være hårdt. Jeg tænker på en frisør, der står og arbejder hver dag i 50 år og klip.
Ja, men
det er da mega hårdt.
Det er enormt hårdt. Det er så også derfor, jeg har fået min førtidspension nu. Men dernæst så er det jo ikke nok med, at frisørfaget er fysisk hårdt, det er jo også psykisk hårdt. For du er på i 8-9 timer i forhold til nogle mennesker, der kommer ind og forventer nogle ting af dig. Du kan ikke stå der og være pissesur en dag og sige, ved du hvad, jeg gider faktisk ikke at klippe dig i dag, kan du ikke komme i morgen?
Jamen det værste må det egentlig være det der med, jeg gider heller ikke at høre på dig i dag, for du siger det samme, som du sagde sidst.
Ja.
Det kunne jeg forestille mig. Ikke? Og så bliver man da frygteligt træt og frustreret. Det... Og nej, er det hende, der kommer igen? Nu skal jeg høre på det igen.
Ja. Men det er du nødt til at leve med i sådan et fag som det her.
Peter Rix er tidligere topfrisør i den internationale modeverden. Men den vilde tid i London og Paris er ikke noget, han har fortalt ret mange om. Nu sidder han med sin ven og gamle kunde, Knud E., og mindes sit møde med 80'ernes skønhedsidealer og usikkerheden, der florerede i en vild, lystfuld og farlig modelverden, hvor stoffer, alkohol og sex flød sammen.
Når man nu har valgt det fag, som man vælger her, så må man være indstillet på at tage det hele.
Være fleksibelt og vide, hvad der står i ugebladene, så man kan diskutere med kunden og drikke en kop kaffe. Nu ved jeg ikke, om man drak kaffe ved dengang.
Jo, vi kaffe altid.
Okay.
Ja. Det eneste, vi ikke serverede, det var øl og coke.
En cola kunne man ikke få. De faste kunder.
Altså, nu er vi jo tilbage der, hvor servicefaget virkelig var op at køre, ikke? Så som ansat, hvis ikke du ydede den service, som din chef mente, der skulle til, jamen, så blev du jo fyret. Jo. Der var ikke så meget at komme efter. Og samtidig med, når man vælger sådan en fag som det her, så skal man også være service-minded og have lyst til andre mennesker og være nysgerrig. Ikke? Altså, som jeg altid har sagt, der er tre fundamentale ting, at vi mennesker er født med, og som er en nødvendighed for os. Det er ild og vand og nysgerrighed. Ild og vand, det skal vi bruge for at overleve. Nysgerrigheden, det er med til udviklingen. Så det er et godt fag at have, hvis man vil udvikle sig og få en forståelse for andre mennesker. Og for mit vedkommende har det da gjort, at jeg har fået et enormt indlevelsesevne i andre menneskers levevis og forståelse og så videre, ikke? Fordi at vi lever forskelligt, alle mennesker. Og vi har hver vores måde at gøre det på. Og den ene er jo ikke mere rigtigt end den anden. Fordi alle levemåder i min verden er rigtige. Bare vi respekterer og behandler hinanden ordentligt. Så er den jo ikke længere. Men det er de ting, at der følger med. Men der er jo selvfølgelig også de dage der, hvor man måske lige kom lidt for sent i seng, og det og tænker, nej, nu skal du bare i gang med.
For fanden, det er Puff Petersen, der kommer i dag.
Nej.
Jeg kan ikke holde hende ude, og hun kommer fra en note. Nej, min dag er ødelagt og færdig arbejde. Ja, og det forstår jeg egentlig godt.
Det var de der hårde dage, som man havde, men jeg kender jo nu egentlig ikke nogen arbejdspladser andet, at der er gode og dårlige dage. At man så har været ude og hygget sig lidt for meget til for mange klokken kvart over, og så skulle på arbejde dagen efter, det er jo så ens egen skyld, men de fulgte jo med. Fordi at frisørfaget, det er. Det svarer nogenlunde ligesom med skuespillerne og modellerne, og det er fest og farver, og der er gang i den. Det var der dengang i hvert fald.
En ny hver uge. Nu tog jeg den ud af munden på det, Peter. Det må du undskylde.
Altså, der var. Det er jo ligesom med. Som så mange andre ting her i verden. Der er jo nogen, man har en bedre kemi med end andre. Og det var det jo også med modellerne. Ja, der var et par modeller, jeg blev lidt glad for, men fandt jo så senere hen ud af, at det kan ikke lade sig gøre inden for den verden her, for de er meget føjtende, eller var dengang i hvert fald. Golddigger. Altså, det var bare, hvis de lige havde lyst til den og den dag, så duks. Og så skidt med, hvad vi har lavet dagen i forvejen, eller 8 dage siden. De skulle bare fremad. Og så ville de jo helst, de her kvinder, vil jo helst have fat i alle de høje herrer, som jeg har guld og kører rundt i store Mercedes og så videre, ikke? Så der kan man godt blive sat ud på et sidespor indimellem.
Jeg tror, den er meget, meget svær at konkurrere mod sådan en som Lewis Hamilton, eksempelvis, der kører Formel 1. Jeg vil dog hellere stå i en Formel 1 pit. Ja. Og have det sjovt, jeg vil stå i en frisørsalon. Altså, og kigge på min kæreste, ikke? Hvis jeg nu var kvinde.
Ja. Men altså, det er de ting, der følger med. Man kan ikke undgå andet end at blive følelsesladet i forhold til det modsatte køn. Mm. Men det fungerer ikke inden for den verden der, når det er, vi snakker backstage og hvad der ellers er. Meget smukke piger. Meget smukke piger og uden tøj på. Man ser jo det hele bagved. Og de sidder jo ingenting, også når de får ordnet hår og så videre. Så det er noget med at tage den professionelle mine på, og så lade som om, du ikke ser noget som helst.
Du er aldrig kommet til at klippe en forkert, mens du har kigget ned af dem?
Nej.
Op og ned af dem?
Nej, det var så det professionalisme, okay. Jeg lærte. Lad være at kigge til siden, mens du klipper.
Ja, det vil ikke være godt.
Nej.
Kan jeg se, der, når kniven ryder igennem kinden, det saksen ryder igennem kinden, det går jo ikke.
Jo, altså, et smukt menneske, det er jo. Man har den jo faktisk tegnet af Leonardo da Vinci, proportionerne. Og der må jeg så sige, at når man så er backstage og får øje på en, der har proportionerne, og de sidder bare, at du kan ikke få øjnene væk fra det. Det sidder lige i øjet. Og det er også noget, man bliver enormt tiltrukket af. Man bliver virkelig tiltrukket af det. Men desværre så er der også nogle der andre, der har fået øje på det, jo ikke?
Jo.
Nej, men altså, der er jo det at sige selv det, at det er jo egentlig fantastisk at arbejde med smukke mennesker. Men de er jo også meget usikre på sig selv, når det kommer dertil, fordi skønhed, det forpligtiger. Forpligtiger forstående på den måde, at de har jo altid nogen hængende på nakken af dem. Enten det ene eller det andet køn. Og det er også inden for mændenes verden. Og bøssernes verden. Altså, der de mændene tager også de smukkeste mænd, og specielt hvis de er lidt yngre. Og nu har jeg aldrig set dårligt ud, andet end at jeg har været udsat for mange ting i forhold til bøsserne. Jeg har sågar måtte give en par på kassen, for han kunne holde sig væk. Fordi at de vil fremad. Hvorimod, at hvis vi har med kvinderne at gøre, så er det jo ikke dem, der lægger an på dig. Det er dig, der skal prøve på at køre i bøssens verden. Der går det den anden vej. Der er det ham, der lægger op. Og der måtte jeg give ham en flade, og så sagde han, ved du hvad, jeg respekterer dig, som du er. Og jeg er og bliver lesbisk. Lær det nu. For fanden. Og jeg har ikke noget imod at kunne danse med dig, jeg har ikke noget imod at kysse med dig, men du får ikke fat i mit numsehul. Altså, så enkelt er det. Men det var jo det, de gerne ville, jo ikke?
Der synes jeg jo, det er jo skide interessant, det her Peter, lige pludselig. Fordi så har jeg jo set, altså jeg har jo da set en forside på en avis en gang, jeg har da sikkert også bladet i Se og Hør og et eller andet, ikke? Så nogle af de der skidesmarte modeller, de finder der absolut nogen, der ikke har de proportioner, som Da Vinci har sagt op. Og ja. Det er jo sådan nogle af men, små, tykke mænd. Men, ligesom.
Der er det at sige til det, at mange smukke kvinder
falder for penge,
vil helst ikke have en pæn og en smuk mand. Fordi at så har de konkurrence fra deres veninders side af. Og så kan de få lov til at beholde ham for sig selv.
Det er en teori. Jeg ved, ikke, om den er rigtig, men det er en teori, du kommer med der.
Det er...
Jeg har da hørt om før, jeg tror faktisk ikke på den.
Jeg er sikker på, at den er rigtig. For jeg har snakket med kvinder om det.
Jo.
Og har sagt, hvor sådan en proportionel, flot kvinde som dig, hvad vil du med en, der absolut ikke...
En lille gnom.
Så kan jeg få lov at beholde ham for mig selv. Og han har et godt hjerte, og han har et godt sind, og han er god ved mig. Og det er nok for kvinden. Hun går ikke så højt op i det der med de ting der. Hun vil hellere have en, der har hjertet og sinden med sig i forhold til hende.
Det er altså lidt interessant. Det er...
Ja. Så hun vælger...
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige.
Hun vil helst ikke vælge en flot, pæn fyr. Fordi at så får hun...
Konkurrence.
Så får hun konkurrence fra hendes veninder af. Det er også derfor, at mange smukke kvinder, de har ikke ret mange veninder.
Nå nej, men man kan ikke få konkurrence, for så er det jo ikke veninder, hvis man får konkurrence på en, der vil nappe ens mand.
Nej.
Det er jo fuldstændig ulogisk.
Ja, men det er kvindens...
Du er jo logiker, men det er en anden historie.
Det er kvindens sind, Sådan vælger hun.
Oh my god.
Ja. Og derfor...
Jeg er dybt chokeret.
Og så tæller pengene også.
Og penge er altid godt.
Ja, ja.
Det er, og det er jo klart. Det er bedre at have penge, end ikke at have nogen. I vores verden, ikke?
Ja, ja. Jamen, der er nogen, der skulle altid være.
Det ved jeg jo ikke. Vi er jo også alle sammen 20 knæk, der har skjolden meget fra Afrika af og sådan noget. Jeg kan jo egentlig godt forstå, at mange migranter gerne vil have arbejde, efter der kom alt muligt.
Mm.
Computer og smarte telefoner. Og så kan man tænke tilbage på, at vi har jo faktisk stjålet alt fra dem. Hele lortet, vi havde dem som kolonier. Hele Afrika tog alle deres ressourcer, og nogle af dem blev slaver i USA og sådan noget. Det gider vi næsten ikke at snakke om. Men ja. Det er jo sådan, det er.
Ja, altså, når alt kommer til alt, ikke, så den eneste forskel, der er, så bor vi jo på nogle forskellige breddegrader. Og vi har forskellige ressourcer i de forskellige lande. Det værer sig jo træ, det værer sig jern, det værer sig malm, det værer sig gas, det værer sig olie og hvad der ellers er, ikke? Og det vi har kunne gøre her i Europa, når alt kommer til alt, det er jo faktisk, vi har haft mulighed for at uddanne os, som har gjort, at vi er kommet meget videre hen ad vejen. Det eneste, vi har stjålet fra de andre lande af, når det kommer det her selv, det er jo alle deres ressourcer, de har. Fordi menneskeheden som sådan kan jo kun udvikle sig én vej. Det er jo ved at uddanne sig.
Der er vi da også fuldstændig enige. Men, ja. men det der med at have stjålet, ikke? Hvorfor fanden afleverer det ikke bare tilbage? Eller giver den hjælp, som man kan give? Retur.
Ja, men det er menneskehedens grådighed.
Okay.
Og den der grådighed, den kan vi jo ikke tage fra dem. Og det kan vi jo ikke engang den dag i dag. Altså, folk vil jo bare være rigere og rigere, og så skide med de fattige, ikke? Fordi at faktisk så skulle vi jo sende det halve af det tilbage til det, vi selv har stjålet, hvis vi tager historien. Men det gør man ikke. Nej. Der er man så selv nærmest, når det kommer dertil. Og det er kvinder for øvrigt også, når det er, det kommer dertil med at vælge mænd. Der er de også så selv nærmest.
Jeg synes jo, det er meget interessant det der med kvinderne faktisk. Og hvad fanden, hvor vi kommer fra. Vi kommer faktisk alle sammen fra Afrika. Vi er bare udvandret derfra.
Jeg har jo selv lidt sat mig ind i, hvorfor har afrikanerne, hvorfor har de sådan en, hvorfor har de så stort krøllet hår? Hvorfor har dem op nordpå sådan et fladt, tykt hår? Hvorfor har de forskellige mennesker rundt omkring i verden deres forskellige hårtyper? Og det viser sig jo i bund og i grund, det har noget med de værlige forhold at gøre. Fordi det vigtigste for os her i verden, når alt kommer til alt, det er at holde hjernen klar. Og det med at holde hjernen klar, det er vi nødt til at indrette os efter i forhold til, hvilke breddegrader vi bor ved. Afrikanerne har det her store afrohår, på grund af, at så når varmen ikke ind til vores hovedbund. Hvor det er også derfor, når vi rejser til Afrika og så videre, at vi får det enormt svært, rent hjernemæssigt, hvis vi blev ved med at være der. Hvis evolutionen fik lov til at fortsætte, så ville vi også udvikle det der, men der skal være nogen til at dø først, inden evolutionen starter op. Og det er naturen, der sørger for det, hvilken breddegrad du bor på. Grønlænderne har ikke det der store hår, så vil de dø af kulde. De er nødt til at have noget fladt, tykt hår, som giver varme til deres hjerne, selv i minus 50 grader. Og det kan man se hele vejen igennem. Så blandt andet Vidal Sassoon, som jeg arbejdede for, undrede sig over, hvorfor at asiater ikke har nogen atlasknogle. Atlasknoglen, det er den her runding, vi mennesker har her bag på hovedet. Og det er også i forhold til en evolution, for at håret det kan lægge tæt ind til hovedet hele vejen. Og ikke nogen hulrum eller noget. Der er du nødt til at have et fladt baghoved, for at håret det lægger sig tæt ind til dit hoved, så du kan holde varmen. Og der udviklede jo blandt andet Vidal Sassoon en klippeteknik, som gjorde, at man kunne få den her runding på baghovedet, således at man igen kommer frem til Leonardo da Vincis tid med det ideelle form af menneskeheden. Syvtallet, ja.
Syvtallet. Okay. Lad mig høre om syvtallet, Peter, fordi der er sgu noget, jeg ikke ved. Men ja.
Ja, men altså, der er de syv verdenshav. Ikke? Og så,
det er sådan noget, man sejler på, Peter.
Ja. Ja. Men de ligger også på forskellige kontinenter.
Ja, jeg ser jo en kvinde med, der har et hoved som et syvtal, og hun er nemme model.
Tidligere topfrisør i modeverden, Peter Rix, har klippet Knud E. gennem flere år, og gennem tiden har de to udviklet et fint venskab. Knud har dog aldrig rigtig hørt om Peters fortid i frisørsalongerne i London og Paris. I denne udgave af Mikrofonholder kommer vennen Knud med backstage og får indblik i modeverdens luner og frisørens liv med en jaloux modelhustru, da karrieren i udlandet ebbede ud.
Altså, der er jo det, når man vælger modeller og skal finde de rigtige, så går man jo efter de ideologiske proportioner og et godt, flot ansigt. Og det har alle folkefærd her i verden. Alle har idealformen, uanset om du er grøn, gul, blå eller grøn.
De blå har jeg ikke mødt, det er smølferne.
Ja.
Men der er lige en enkelt ting i det der. De der proportioner har jo ændret sig gennem tiderne. På et tidspunkt, der skulle en kvinde være stor og frodig, og så skulle hun være høj, så skulle hun være lav. Og på et tidspunkt, skal hun være tynd. Altså, ja. Tricky var jo...
Jamen, det er jo de her...
Det er de her
magtmennesker, der sidder inden for modeverdenen.
Du siger det ud fra din egen holdning.
Mm.
Ikke...
Nej, men det er jo de her magtmennesker, der sidder og bestemmer. Nu skal kvinderne være så tynde, og nu skal de være sådan, og det, og så videre, så de kan få lavet om på deres, deres tøjmærker.
Sådan var det jo ikke, Peter. Det er sikkert meget rigtigt nu. Men i gamle dage var det jo ikke sådan, fordi der lavede man jo ikke tøjmærker efter, hvordan kvinderne var. Der var det jo sådan, mænd, de kunne godt lide en frodig kvinde, der gik hjem i kødgryderne, og egentlig ikke sagde så meget, og havde nogle meninger.
Men det er jo igen opværden, der bestemmer det.
De kunne snakke med veninderne om strækning, og hvad fanden de nu snakkede om. Og mændene, de diskuterede politik, og træffede de store beslutninger over en frokost. Det var jo mægtigt fint.
Ja.
Men
der har jo altid været nogen, der måtte nøjes jo. Ikke? Fordi at, uanset hvad, så er det jo sådan, at tiderne har ændret sig i forhold til proportioner. Proportionerne har jo altid ændret sig, men det er endnu en gang omgivelserne omkring en, der har bestemt om det skal være det, eller det skal være det, eller det skal være det. Det er et spørgsmål om, hvad skønhedsidealet er. lige på det tidspunkt og på det tidspunkt. Altså, vi har jo Marilyn Monroe, ikke? Altså, som i den grad var et skønhedsideal, og som virkelig satte nogle proportioner igennem hele verdenen. Og har gjort det, ja, nu er hun ved at være tilbage igen. Og det er jo det der med, at det går jo i ring. Hun havde jo idealet. Altså, hendes proportioner, de var fuldstændig ligesom Leonardo da Vinci havde sat op. Hendes arme havde den længde, det skulle være. Benene var, som det skulle være. Hun havde de her kvindelige former. Og hun havde brystkassen med sig. Hun havde numsen med sig. Hun havde alt med sig, som var lige nøjagtigt idealmålene i forhold til det professionelt ideale mål til menneskeheden. Og derfor blev hun jo så populær.
Jamen,
og det er jo... Det er jo så det.
Hun var klar lidt pæn.
Nå, det kunne du godt se.
Ja, det kunne jeg godt se.
Ja. Alle mulige andre udefra kommende kommer ind og simpelthen tager fat i dig på den måde, og så siger, værsgo, her, du er lige nøjagtig det, at jeg har lyst til. Og det er ikke bare én mand, eller én mand. Det er tusindvis af mænd, der vil have fat i det. De der modeller, jeg så arbejdede med, som jo proportionelt var næsten... jeg har set tre... Jeg har set fire i hele mit liv, der professionelt passer sammen. Og du kan ikke få øjnene væk fra det. Det kan du ikke. Men... de har jo et enormt dårligt selvværd, når det kommer dertil. Fordi de får ikke lov til at finde ud af, hvem de selv er. Der er hele tiden nogen, der fortæller, nej, hvor er du dejlig, hvor er du skøn, hvor er du flot. Og de får aldrig nogensinde nogen chance for at finde ud af, hvem de selv er.
Og det stresser dem simpelthen.
Det stresser dem fuldstændig. Ja. Og derfor så ryger de på coke og... bajer og hvad det ellers er, fordi de bliver så fætteret og så fætteret og så fætteret hele tiden. Jeg har selv en meget smuk datter, hvor jeg har sagt til hende, ved du hvad, pas nu på med hensyn til alt det her med mænd, og det er fordi du bliver så fætteret, og det er ikke altid nogen fordel, for der kommer altid en eller anden klaphat ind, som absolut ikke ved dig noget som helst godt. Han vil bare have din krop. Og så er det det.
Nu er vi sådan været nede i, gennem Europa og i London og andre steder. Peter, hvorfor tog du egentlig hjem? Hvad trak dig tilbage til Danmark? Var du selv røget på noget, eller var det bare lysten?
Hvorfor jeg kommer tilbage, det er så, at jeg skal hjem og gøre det sidste år færdigt på teknisk skole.
Det var du ikke færdig med?
Det var jeg ikke færdig med på det tidspunkt.
Hvordan fanden kan man gå og klippe modeller i Paris og London?
Fordi at jeg var et naturtalent.
Fair nok.
Og det hele lå bare til mig, og der var der jo selv Vidal Sassoon og Joshua Galvin så det jo ikke.
Ja.
Og det var derfor, de satte mig på det arbejde, som jeg fik lov til at være med i. Og det i sig selv har været et kæmpe privilegie for mig. Og så kommer jeg hjem, og så møder jeg selv en model, som jeg bliver totalt forelsket i. Og heldigvis også for hendes vedkommende, hun blev det i mig. Og så går det jo ikke værre end bedre, at så er hun gravid. Og så får jeg så Martin tror jeg så i 79. Han er desværre som født med kolik, og har 9 måneders kolik. Og på det tidspunkt, der vidste man jo ikke noget om kiropraktor og fysioterapeuter eller hvad. Så vi er jo næsten ved at hoppe ud af vinduet, begge to. Vi måtte skifte til at sove, vi måtte finde ud af at køre ture, fordi på det eneste tidspunkt, altså han faldt til ro på, det var når vi kørte med ham i bil, så kunne vi få ham til at falde lidt til ro, eller gik med ham i barnevognen og vuggede op og ned. Men det gjorde i hvert fald ikke, at vores sammenhold det blev bedre hen ad vejen. Fordi så tager jeg så efter den her 9 måneder, så får jeg tilbudt et job i Birkerød, op på Nordsjælland, op ved en, der her Flemming Såby, hvor jeg så tager op for at både min daværende kæreste og jeg, vi var udbrændt. Altså, vi skulle bare... Men hun står jo så tilbage med den her...
Hun blev i Odense.
Ja, hun blev i Odense, ja.
Og du rejste til
Birkerød. Og jeg rejste, ja.
Okay.
Ja.
Hvor tit kom du så af tur?
Jeg var hjemme hver weekend.
Okay.
Ja. Men, altså, jeg var bare nødt til... Jeg skulle bare væk. Altså, det kunne ikke... Det kunne ikke hænge sammen. Jamen, altså, når jeg skal ud og rejse, og skal på kursus, og det, så tror hun jo, at jeg skal over og have fat i nogle af de der modeller, jeg har kendt. Så det var et kæmpe problem for mig. Jeg vidste jo egentlig godt en måned i forvejen, at jeg skulle afsted. Men jeg sagde det jo først en 3-4 dage før, at jeg skulle afsted. Og det har nok ikke gjort det mindre mistænkeligt eller noget, men jeg gad simpelthen ikke at høre på hendes...
Det er jo frygteligt dårligt planlægget. Kan jeg da på en måde godt forstå hende lidt? Altså, det skal ja, man da sige, når man ved det. Så er der en måneds planlægning og bup, bup, bup og...
Ja, men, hvis jeg gik hjem og sagde det til hende en måned før, så er jeg belaget en hel måned. Og hun gad mig heller ikke.
Det er da godt, du
hun kan ikke engang at kysse mig, hun kan ikke engang lægge ved siden af mig.
Nej, det kan jeg egentlig godt forstå, men det er helt andre grunde, Peter. Men nu vil jeg lige sige, at det, jamen for fanden, ikke?
Jamen,
men jeg planlægger sgu da, hvis man ved ja, det en måned før, siger man, jeg ja, gør det,
det
der
en måned. Ja, det gange, så er jeg ballade en hel måned.
Okay.
Jamen,
det hun ikke... Blev hun egentlig ikke pisse sur over, at hun først får det at vide 2 dage før, og du har vist
jo, det en måned? Det gjorde hun jo så bagefter.
Ja, så blev det vel endnu værre.
Ja, så blev det endnu værre.
End det kunne have været.
End det kunne have været.
Men så kunne du rejse fra problemet.
Rejse fra problemet? Jeg skulle passe min forretning, jeg skulle passe mit personale, jeg skulle sørge for...
Det havde jo at være konfliktsky for fanden.
ja, konfliktsky?
Ja.
Ja, det vil jeg så sige, jeg aldrig har været...
Jeg
ville bare være ærlig fra starten af.
Så jeg fortæller hende ikke noget før 2 dage før. Nu har det været planlagt i 2 måneder.
Nej, når jeg prøvede 3 gange først at fortælle hende, ved du hvad, vi har nu den 26. august, den 26. september, der rejser jeg 8 dage til London. Og skal på kursus over ved Tony Angai, eller over til min gamle lærermester, Vidal Sassoon, eller Joshua Galvin. Og jeg var jo så heldig, at jeg skulle ikke betale for kurset, jeg skulle bare betale for opholdet.
Ja, ja.
Jeg fik lov til at komme der. De første 2 dage, der gik jeg i salongerne, for at se, hvad der var sket, også i forhold til farver og permanenter og sådan nogle ting. Og så er jeg 3 dage på skolen. Jamen, sagde han, du skal ikke derover. Du skal bare over og, du skal bare derover og lægge bold med de der gamle modeller, du kendte, og som du har kendt. Og jeg ved, I går ud om aftenen og drikker bajer og går på diskotek og hvad det ellers er. Mm. Og så sagde jeg, ja, det gør vi. Men behøvede jeg så at skulle gå hjem og tage trusserne af alle pigerne derovre? Jeg har jo dig, og jeg elsker dig, og jeg vil kun dig, og jeg er så glad for, at vi har fået Martin, bortset fra det første år, det gad jeg altså ikke.
Har du aldrig tænkt over, om du ikke kunne tage hende med en tur til London, og sådan, så kunne vi sgu holde lidt ferie sammen, og det kunne da være hyggeligt nok, og måske.
Jo, men hun kunne ikke altid få det til at passe i forhold til hendes arbejde.
Jeg tror da fanden, når du først siger det 2-3 dage før.
Ja, men
hvis
nu,
man nu sådan bliver mundt, så kan man planlægge det.
Jeg sagde jo, jeg sagde jo, de første 3 gange meldte jeg afsted en måned før. Hvor jeg selvfølgelig spurgte, om hun ville med, og det.
Det fortalte du jo ikke.
Nej, men det gør jeg altså nu jo.
Ja, det er godt.
Jo. Nej, det var ikke sådan, hun blev tilsidesat. Slet ikke. Tværtimod, jeg vil gerne have haft hende med. Men hun vil ikke få det til at passe ind i hendes eget arbejde. Jeg kunne ikke leve det der fængsel, som jeg kaldte det til sidst. Og det hårdeste, det var jo, at jeg skulle sige farvel til min knægt. Og jeg glemmer aldrig, at vi gik ned ved Odense Å, hvor jeg så, han er ikke andet end 5 år, hvor jeg siger til ham, jamen far, han er desværre nødt til at rejse nu. Og så røg han op i flæsket på mig og sagde, far, du må ikke flytte. Men det var jeg sgu nødt til. Og så sker der jo ikke værre end bedre på det tidspunkt. Det er, så nægter hun mig at se ham bagefter. Og der går faktisk 2 år, og der, inden jeg ser ham næste gang. Og der i midten af 80'erne, der har vi mænd ikke ret mange rettigheder i forhold til at få lov til at se vores børn. Mm-hmm. Så jeg siger faktisk, for jeg ved, hvor meget jeg havde taget mig af ham og alt det her, ikke? Og så siger jeg, men jeg skal ikke kæmpe for mine børn. Den vej rundt. Så det lader jeg være. Så er jeg så heldig, at min svigermor siger på et tidspunkt til min eks, ja, ved du hvad? Det bliver det dummeste, du nogensinde har gjort. Det er han ikke, Peter. Han ikke kan få lov til at se Martin. Fordi han er en god far over far. Og så får jeg lov til at se ham derfra. For jeg skal ikke ud i amtet, og jeg skal komme efter dig for at få lov til at se mine børn.
Statsamtet havde jo i hvert fald op til 90'erne, at de altid gav kvinden forældreretten. Hmm. Og det kørte jo helt automatik, uanset næsten, hvad der blev sagt, og så fik kvinden forældreretten, og så kunne hun gøre, hvad hun ville.
Ja.
Det er jo sådan meget velkendt.
Men her er vi i midten af 80'erne, ikke?
Jo, men det er også op i 90'erne, at det først begynder at skifte, og, og man laver det, man... Jeg synes jo, det er meget fint, det man har i dag, og fælles forældremyndighed langt hen ad vejen, ikke? Mm. Nå, men det har jo egentlig været meget hyggeligt, Peter.
Ja.
Men jeg synes, det har været død interessant at høre om. Mm. Men jeg har jo lige min sidste ting. Hvad dine aner har brændt?
Mens snakken fortsætter lystigt, forlader mikrofonholder de 2 venner, frisør Peter Rix og hans ven og gamle kunde, Knud E., der en forgangne time har talt om 80'ernes lystfulde og hårde modeverden. Programmet her var produceret af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.